er vi nå i disposisjon, var det punkt 5 var det vi kom til?
Må være, ja, paragraf 19. Jeg skulle sikre hvilken punkt jeg har.
Ja, paragraf, nei, punkt 6, ja. Ja.
Ja. Men det sikkert mange som begynner å bli sliten på dag 9, og til og med på slutten av dag 9. Det må komme en liten advarsel at jeg tenkte å prøve å hoppe etter Viskola. Men Scandic anfører at privatrettslig forhold, arealplaner og byggetillatelse er en begrensning etter friluftslovens paragraf 19. Og som gjør da at friluftsloven settes. Scandic viser flere privatrettslige forhold og synes å mene at festavtaler, budsjett, låneforpliktelser, tilskudd etc. går foran friluftslovens regler om ferdselsrett. Det følger hverken av festekontraktene eller av forhandling og diskusjoner om festeforholdet. Nordkapp, sett i sammenheng, sett i kontekst, sett i historisk perspektiv, at disse avgiftene går klare av friluftsloven. At vi har å gjøre med et hjemmelsunnlag som tilsidesetter regelen i friluftslovens paragraf 14. Det er tre grunner til at festavtalen ikke er relevant. Det mest åpenbare grunnen til at festeforholdet på Nordkapplatået ikke er relevant, er også den mest grunnleggende. En festekontrakt på samme måte som en leiekontrakt, som det er Scandic opererer under Scandic feste, at de ikke fester Nordkapplatået, det er det rikeste de gjør. En festekontrakt er en privatrettslig avtale. Ingen lov, ingen forskrift, ingen hjemmel som reguleres av friluftslovens paragraf 19. Ordlyden i paragraf 19 regulerer friluftslovens forhold til annen lov eller forskriftsverk. Ordlyden utelukker Scandics anførsel. Jeg skal komme litt tilbake til lovforarbeidene senere. For det andre, så er det nettopp privatrettslige avtaler, privatrettslige eierforhold, besteforhold, leieforhold, som friluftsloven skal beskytte allmennheten mot. Hele poenget med friluftsloven er å gi allmennheten rett til fri ferdsel og opphold, og gratis i alle fall rimeligst mulig adkomst til friluftsområdene. Og dette begrunnet for ferdselsrettene, når festekontraktene ikke er og ikke kan være noen hjemmer som overskrider 14 i friluftsloven. Og på det tredje og siste så er det ingenting i det konkrete festeforholdet mellom staten og Nordkapsveien, som en gang tyder på at Nordkapsveien fikk en rettighet til innkreving av adkomstavgiften i medhold av annen ordning, hverken i 1928 eller i senere festekontrakt.
Det er litt sånn hakket og uklar lyd, så jeg vet ikke om det har endret noe på mikrofonen.
Vi har ikke det, men hvis jeg prøver å finne litt nærmere, hvis du bare hever stemmen.
Jeg prøver å heve stemmen min også litt ekstra.
Ja, nå ble det bedre. Nå ble det bedre, ja.
Ja, nå har jeg røst meg opp også for å få ordentlig med luft i lungene. Festavtalen nevner kun én avgift, og det er festavgiften til staten. Det samme altså når det gjelder finansieringsmodeller, forutsetning og investeringer og eventuell avkastning som tas opp inngangspenger, som da heller ikke er en begrensning etter paragraf 19. En sånn lovtolkning vil være en total uthuling av allemannsretten, stikk i strid med friluftslovens formål, som er sikring av allemannsretten. Og herunder at det gjelder et gratis prinsipp. Allemannsretten gjelder jo nettopp på fremmed grunn. Eiendomsforhold har ikke noe å si for utøvelse av allemannsretten. Vi kan gå til juridisk utdrag, side 903. Her har vi en artikkel i lov og rett, allemannsrett og avtalekompetanse med Marianne Reusch. Og det er på side 903, siste avsnitt, uttalt at i en dom av 4. juni i år, Kongsbakke-saken. Dette var jo ikke i år da. Men i 2008 uttalte Høyesterett, kommuner heller ikke ved avtale med grunneier kunne begrense allmennhetens rettigheter. Og videre på side 904, i et sitat nok så langt ned, så står det: endelig følger uttalelsen i rettstidene 2008, side 803, Kongsbakke. Det er klart...
Jeg fant ikke den henvisningen for det første. Jeg fant ikke den på side 903. Hvor var den da?
Jeg fant ikke den på side 903, skal vi se.
Hvor er det siste avsnittet?
Nei, kan vi se. Det er jeg som, nå var jeg selvfølgelig i feil juridisk utdrag, beklager.
Ja, det var godt.
Ja, nå er jeg, nå kan vi se, nå er jeg på, Nå er jeg på riktig utdrag her. Det var 903, ja. Og her var det i en dom, ja, da jeg med. Ja, flott.
Ja. Og så gikk jeg videre, bare at...
ja.
Her. Til side 904, sitat nok så langt ned på siden. Hvor det står, endelig følger uttalelsen rett siden 2008-803 Kongsbakke. Det er klart nok at det at kommunen over lengre tid har hatt det syn at det aktuelle arealet innmark til grunneiers eksklusive bruk ikke i seg selv begrenser allmennhetens rett. Kommunen vil heller ikke ved avtale med grunneier kunne begrense allmennhetens rett. Det var avsnitt 661. Videre under punkt 3 i artikkel nederst på side 904. Så siterer jeg fastleggelse av innmark og utmark er altså rettsanvendelse. Og utøvelse av forvaltningsskjønn. Vurdering av begrepene innmark og utmark er lovbundet og kan ikke fravirkes verken gjennom avtale eller forvaltningsvedtak. Og under punkt 6, side 907, står overskriften ikke fritt fremfor avtale. Da siterer jeg også litt mye her, men det kan anføres argumenter både for og imot at det bør være adgang for det offentlige for å binde allmennheten i spørsmål om allmennsrett. En fordel det kunne være at det lokale forvaltningsorgan er i posisjon til å forhandle frem fordelaktige pakkeløsninger som tilgodeser ulike samfunn. Det vil også kunne være ønskelig i tilfellet der avtalegevinsten for allmennheten klart overstiger ulempene. En viktig innvending er imidlertid at avtaleinstituttet ikke inneholder garantier om innsyn, offentlighet og klagemuligheter som de forvaltningsrettslige saksbehandlingsreglene. Muligheten for allmennheten til å etterspørre forhandling og gi innspill i prosessen vil derfor ofte være svært begrenset. Etter gjeldende sett har det vært nok så klart. Det offentliges avtalekompetanse omfatter ikke adgang til å gå inn på avtaler som fraviker friluftslovens regler og innmark og utmark. Da slike avtaler likevel i praksis inngås kan peke mot at det behov for å gi lokalforvaltningen en viss handlefrihet på dette området. Inntil videre må det uansett være klart at denne adgangen ikke står åpen. En endring er eventuelt en lovgiveroppgave og spørsmål bør vurderes i arbeid med revisjon av friluftsloven. Og sier Deutsch videre at en gang kommunen kan inngå avtaler som begrenser allemannsretten, hvis selvfølgelig heller ikke private aktører seg med det kan inngå avtaler. Det var det jeg synes. I motsatt fall, hvis privatrettslige avtaler skulle kunne omfattes av paragraf 19, da vil jo også festavtaler medhold av tomtefesteloven, eventuelt kjøpsavtaler medhold av avvendingsloven med mer, kunne vært en begrensning av allemannsretten etter. Man kunne forhandle seg bort fra allemannsretten. Det var åpenbart ikke lovgivers intensjon. Hadde det vært lovgivers intensjon at privatrettslig forhold skulle vært en begrensning etter paragraf 19, ville dette fremkommet av lovens ordlyd eller forarbeider. Her har vi ikke holdepunkter for en slik tolkning. Altså, ingen av de privatrettslige anførslene er hjemmel for avinnkreving, som etter friluftslovens paragraf 19 har forrang. Hvis vi går til faktisk utdrag til 253. For det ble jo også anført at etableringsloven var et hjemmelsgrunnlag. Det er anført at samtykke for etableringsloven er en hjemmel eller tolkningsgrunnlag for at friluftsloven ikke gjelder. Dette kan heller ikke føre frem. Samtykke etter etableringsloven fra Kommunal- og Arbeidsdepartementet fra 1987 kan heller ikke sies å være et rettsgrunnlag som tilsidesetter friluftsloven. Tvert imot står det at samtykke ikke innebærer at det tar stilling til konsesjoner eller andre tillatelser som eventuelt kreves etter andre lover eller forskrifter for gjennomføring av prosjektet. Det betyr i alle fall at friluftsloven ikke er tema her, og samtykke omhandler heller ikke avgiftsinnkreving innen som helst form. Kendrik anfører at hele hensyn tilsier at de ikke trenger å forholde seg til paragraf 14 i friluftsloven. I det hele hensynene er angivelig at Nordkapp kommune, som frilufts- og løyvemyndighet, har opptrådt på en måte som er kritikkverdig ifølge Skendrik. Vi bestyrer på det sterkeste at kommunen har opptrådt kritikkverdig, og advokat Jensen skal redegjøre nærmere for det faktum under spørsmålet om saksbehandlingsfeil. Hverken saksbehandlingsfeil eller kritikkverdig atferd er uansett noe som er vant for å ta i betraktning etter. For hva er det Skendrik egentlig sier? Jo, de sier at allmennheten skal betale for kommuneadministrasjon og kommunepolitikernes påståtte feilsyn. Du må huske på at det er kommunen som betaler avgifter. de avgiftene som vi tvist om i denne saken. Det en ubestemt krets av tredjepersoner, allmennheten, vi, allmenn, som blir belastet. Og når utgangspunktet som vi vet gratisprinsippet, finner vi det her å være rimelig. Tingretten kan ikke gi dom for en virksomhet som er lovstridig, en virksomhet som loven overhovedet ikke gir grunnlag for å gjøre unntak for, og som rammer alle som besøker Nordkapp, med den begrunnelse at Scandic er kritisk i saksbehandlingen. Det mener Nordkapp. Det er rimelig at Scandic følger friluftsloven. Det foreligger heller ikke manglende politikbarhet, all den tid det ikke har vært en berettiget og lovlig forventning om en slik lovtolkning. Tvert imot vil Nordkapp kommune hevde at det motsatt gjør seg gjeldende. Det vil være mangel på forutsigbarhet for allemannsretten og retten til alle og enhver ferdig stritt i naturen dersom anførselen legges til bunn. Så Scandics anførsel om materielle hensyn i et rettsgrunnlag for at ferdselsretten skal tilsidesettes kan ikke høre det. Jeg skal gå over til å bare si litt kort om kommuneplans arealdel. Ja, jeg skal, ja. Kommuneplans arealdel er en overordnet lovmessig plan som ikke tar stilling til mer detaljert bruk av arealene. En arealdel omfatter arealkart, bestemmelser og planbeskrivelse. Bestemmelsene i kommuneplans arealdel skal som hovedregel være av forskriftskarakter. Og det kan jo gis bestemmelser om ulike typer arealformål, herunder byggeområder. Det kan også vedtas ulike hensynssoner på områdene, bestemt som områdene båndlegges medhold av for eksempel naturmangfoldloven. Det viktigste for oss er at det ikke kan gis bestemmelser om økonomiske forhold. Så skal jeg si litt om den andre plantypen som følger plan- og bygningsloven. Og det er da reguleringsplan som kan være områdeplan eller detaljplan. Og hovedformålet er jo at det er en detaljering av de overordnede planene, først og fremst kommuneplans areal eller eventuelt kommunedelplaner, for å avklare hvordan bygg og anleggstiltak som kan gjennomføres i planområdet, samt at det kan gi juridisk bindende hjemmel for den forutsatte arealbruk. Så en reguleringsplan skal kunne gi direkte grunnlag for byggesaksbehandling, og bestemmelsene er med på fastlegge forhold som det ikke er mulig eller hensiktsmessig å fastlegge i planen. Det er også viktig å tenke det ikke kan gis bestemmelser om. Og nå har jeg henvist i juridisk utdrag 481, og det er jo siden vi har med eldre planer å gjøre, den her er jo før 98-loven da, men det har ikke endret seg. Så økonomiske forhold, plikter, rettigheter eller krav om avgifter det ikke anledning til å gi bestemmelser om. Det er heller ikke anledning til å gi bestemmelser om regulering av privatrettslige forhold. Arealdisponering kan knyttes til virksomheten, ikke personen. Så er det også det at i utgangspunktet kan de ikke fastsettes bestemmelser om regulering av ferdsel. Og så siterer jeg her at det som nevnt i paragraf 26, ingen generell hjemmel til regulering av ferdsel, og det 26 i plan- og bygningsloven fra 85. Men der det har sammenheng med formålet, er det likevel visse muligheter for regulering av ferdsel, for eksempel i regulerte friluftsområder eller naturvernområder. For du må stille særskilte vilkår for å sikre formålet med planen. Det kan for eksempel bestemme at ferdsel skal skje langs visse fastsatte traseer. Så, gjennom lovens planleggingsverktøy kan det etableres grunnlag for tilrettelegging både for ulike typer utbygging, allmenn ferdsel og åpne areal. Nå skal jeg si litt generelt om forholdet mellom plan- og bygningsloven og friluftsloven. Formålsbestemmelse i plan- og bygningsloven klargjør at loven gjelder for all samfunnsvurdering og for arealstyring og byggesaksbehandling. På mange områder er det også spesiallover som virker sammen med plan- og bygningsloven. Og kommunestyret skal jo i samråd med ulike sektormyndigheter og bred medvirkning av interessenter i planområdet avgjøre hvordan areal som skal reguleres og hvordan arealer skal utnyttes. Ingen har jo rettskrav på at en eiendom skal utnyttes til et bestemt formål eller på en bestemt måte i plansammenheng. Og arealplanlegging etter plan- og bygningsloven har en sentral rolle i arbeidet med å verne naturgrunnlaget, som vi også hører inn under friluftsloven som formålsbestemmelse. Det er også sentralt for å sikre at den grunnleggende forutsetningen for at allemannsretten kan utøves er til stede. kampen altså planlegger for sikkert areal som utmark, skal forbli utmark. Og det at planen begynner som jo en sektorovergripende. Er sektorovergripende som kommunen, eller besluttende organet. Så både etter friluftsloven og planbygningsloven, så det værer seg for eksempel ved ferdselsbegrensning som både kan gis med hjemmel i friluftsloven og i reguleringsbestemmelsen. Marie kommer stadig tilbake til Marianne Reuss, for hun har jo engasjert seg veldig mye i temaet rundt det her. Så hvis vi går til juridisk utdrag til 912, og da punkt 2, så har hun en artikkel om forholdet mellom friluftsloven og planbygningsloven. Og under punkt 2 da, så står det regelkommunikasjon og harmonisering. Lover som regulerer samme forhold gjelder i utgangspunktet side om side. Og planen begynner på en forskjellig regulerer bygningsutøvelse og et offentligrettslig regelverk. Friluftslovens første kapittel som har regler om innhold i lov- og allemannsretten regulerer først og fremst forholdet mellom grunneieren og allmennheten. Disse reglene i friluftsloven er av utpreget privatrettslig karakter. Og så midt i kolonne 2, så står det motstrid i sin rene form, er noe, at noe er påbudt etter den ene loven, men forbudt etter den andre, vil sjelden forekomme i forholdet mellom friluftsloven og plan- og bygningsloven. Sjelden eller aldri forekomme. Så jeg tar som utgangspunkt at plan- og bygningsloven og friluftsloven kan ikke leve side om side. Og med dette som utgangspunkt så vil jeg si litt om hvorfor ikke plan- og bygningsloven er en lov som gir direkte begrensninger for allemannsretten her ferdselsretten. Det var jo også sånn, vi så jo han, advokat Jensen viste jo til at det allerede når friluftsloven ble vedtatt, så var det jo også arealknapphet. Og det kjenner vi jo i alle fall til i dag. Og det gjør det jo viktig med samordning. Så plan- og bygningsloven har en viktig rolle. Så har vi jo dette innsigelsesinstituttet etter plan- og bygningsloven, som skal hindre åpenbare konflikter og kollisjon med ulike sektorlover, og her under kommer friluftsloven. Så avvegningen mellom ønsker og arealbruk og andre viktige hensyn skal gjøres i planprosessen. Og ordningen med innsigelse skal sikre at nasjonale og vesentlige regionale interesser og andre vesentlige interesser blir ivaretatt i kommunal. Så dialogen med sektormyndigheten den skjer jo i utarbeidelsen av planen, som sa, og det er innspill og det er merknader. Og det er jo fint hvis man heller kan ha en tidlig dialog enn en sen innsigelse. Det viktigste med en vedtatt plan er at den er gjennomførbar. Det vil si at det ikke er noen hindring etter planen vedtatt, som medfører en sånn uforutsett stopp. Så planprosesser er det for rigget, sånn at motsetninger skal være omforent ved vedtagelse av planen. Det betyr også at friluftsinteresser med mer er hensyntatt, og loven kan gjelde side om side. Så noen kommuner vil da si at arealplaner vil kunne være virkemidler både for ivaretakelse av allemannsretten i utmark og begrensning av allemannsretten. Men selv der det er en begrensning i form av for eksempel ferdselsbegrensning, så vil det i hovedsak være i form av tilrettelegging. Nå skal jeg se litt på lovens ordlyd, paragraf 19 da. Og det er jo da kan jo selvfølgelig sitere her. Utøvelse av allemannsretten etter denne lov gjelder med de begrensninger som følger av annen lovgivning eller av forskrift gitt i medlemmer. Og hensynene bak friluftslovens paragraf 19 er å forankre det forhold at annen lovgivning eller forskrift gitt i medlemmer av lov kan begrense allemannsretten. Friluftslovens paragraf 19 presiserer de begrensninger som følger av andre lover forskrifter at det går foran friluftsloven. Bestemmelsen innebærer at friluftslovens bestemmelser står tilbake. Annen lovgivning er direkte motstridt. For eksempel at ferdselsrett man har etter friluftsloven ikke gjelder i områder hvor det er ferdselsforbud hjemme i annen lovverk. Typisk eksempel er jo ferdselsbegrensninger av hensyn til naturvern eller badeforbud som følger drikkevannsrestriksjoner. Hvis vi går til juridisk utdrag side 220, så kan vi ta og lese litt fra Otterprop nummer 2, 1957. Jeg starter bare med å gå ned der dette gjelder således paragraf 1 og paragraf 2. Da henviser jeg til naturvernloven. Hvor det uttales ferdsel i utmark er fri. Mange områder som er eller vil bli fredet etter naturvalgloven, uten tvil utmark. Og her vil en da risikere ferdsel av folk som inneholder, som henholder seg til friluftsforslagets paragraf 1. Også området er fredet for all ferdsel, også om området er fredet for all ferdsel i henhold til naturvalgloven. Det vises også til andre lover som kan medføre en begrensning, hvor, du har, hvor det er, ja, kan være direkte forbud mot ferdsel. Og jeg kan bare nevne det for naboloven, særlig paragraf 12. Hvis. De aktuelle reglene som kan sies å være begrensning er videreført i revidert og nye versjoner av disse lovene. Og på juridisk utdrag 368 nederst på siden, da er det kapittel 9.2 fra sesjon 88, 2010-2011, som står det om endring i friluftsloven. Lovendringen innebærer at forholdet til andre lover regleres likt, uavhengig av hvilken del av allemannsretten det gjelder. Endringen tydeliggjør at allemannsretten ikke kan utøves i strid med annen lov eller forskrift, blant annet betyr at hverken høsting, bading eller opphold kan utøves i strid med eksempelvis naturmangfoldloven eller annen lov eller forskrift. Typisk for de lovene det henvises til, vil jeg si, er at disse inneholder direkte forbud mot ferdsel innenfor bestemte områder. Så forarbeidene viser til klare kollisjonstilfeller, altså, derfor det lover med klare kollisjonstilfeller. Og nå vet vi jo at plan- og bygningsloven ble vedtatt etter friluftsloven, men så den er jo ikke nevnt da i forarbeidene, men det er fra 1957. Men det har jo heller blitt noen endringer i loven etter det. Så som jeg viste tidligere, så er ikke plan- og bygningsloven en type lov som gir direkte påbud og forbud i forhold til friluftsloven. Vi mener dessuten at ordlyden ikke hjemler at det skulle kunne være en begrensning som følger direkte av plan- og bygningsloven, men det skal komme tilbake til en begrensning seg selv. Og ja. Jeg skal se litt på reguleringsplan, og den i seg selv kan være en begrensning etter paragraf 19. Her har vi en litt støtte i høyesterett praksis, juridisk og departementsuttalelser. Hvis vi går på juridisk utdrag 445, og så er det avsnitt 68.
Hvilken side sa du?
445.
Ja.
Avsnitt 68. Det her er den dommen som advokat Jensen henviser til i sted, Hovden av Pinsenter. Men her har vi et obiter diktum som har gitt enkelte generelle uttaler som forhold til friluftsloven og arealplanene. I dommen så ga Høyesterett uttrykk for at selv om det ikke er en formell kobling mellom friluftslovens kategorier, innmark og utmark og planvedtak i medhold av plan- og bygningsloven, må likevel regulering til friområdet medføre en formodning for at området må anses som utmark. Ved denne saken blir kanskje status som friområde tatt til inntekt som et støttepoeng. Men hvis vi husker fra støtteskrivet fra Norsk Friluftsliv, som advokat Jensen leste opp ifra, det er tilleggsutdrag 1-209, men jeg skal bare sitere et avsnitt her. Så står det at lovgiverformålet om å sikre allmennheten rett i ferdsel og opphold i naturen tilsier i midlertid at det må være mer tilbakehold med å legge til grunn at regulering av eksempelvis næringsområdet medfører en tilsvarende formodning for at området må anses som innmark. Og da tenker de i forhold til det som Høyesterett uttalte om at, en regulering til friområdet medfører en formodning for at området må anses som utmark. Så videre siterer, det er som nevnt alltid de reelle forholdene som vil være avgjørende for hvorvidt et område er å anses som utmark eller innmark etter friluftsloven. Og så trekker jeg også frem fra juridisk utdrag til side 87, andre avsnitt, allemannsretten i dag ved Ingel og Lange Bakker.
Og det var side, var det 87 du sa?
89, prater litt mer tydelig, beklager. Andre avsnitt. at planen legger ut et område til et særskilt formål som vil avskjære allemannsretten når det blir gjennomført, kan neppe noen gang begrense allemannsretten allerede i kraft av planvedtaket. Den faktiske arealbruk, ikke planformålet som avgjørende for om et areal innmark eller utmark. Dette støttes også av Miljødirektoratet i faktisk utdrag side 2104 i brev datert 11.12.2020 på 2104 tredje avsnitt. Med grunnlag i dette kan virkeområdet friluftslovens paragraf 14 begrenses med hjemmel i plan- og bygningsloven for områder som utlagt og tatt i bruk som byggeområder herunder næringsvirksomhet. Dette følger forholdsbestemmelsen i friluftslovens paragraf 19, som innebærer at virksomhet etablert med hjemmel i annen lovgivning går foran friluftslovens regler.
Jeg må bare spørre en gang til, var det juridisk utdrag?
Nei, det var faktisk utdrag.
Faktisk, ja, da er jeg med. Ja.
2104. Ja.
Ja. Ja, da ser jeg det.
Ja. Jeg hadde en henvisning til, men jeg lurer på om jeg bare hopper litt over den. Vi har litt tidsnød. Vi ser. Så etter ordlyden så gjelder friluftsloven parallelt med annen lovgivning når vi ikke foreligger motstrid. Og vi vil legge til grunn at plan- og bygningsloven ikke er en typisk kollisjonslov som friluftslovens paragraf 19 omhandler. Tvert imot er dette lover som i utgangspunktet lever godt side om side. Og hvis vi ser på forarbeidene så er det heller ikke noe som tilsier at arealplanen er ment å være en begrensning. Nå skal jeg se på Nordkapp kommune sine arealplaner. Og da har vi jo to. Kommuneplans arealer fra 2002 til 2010, og så har vi jo en reguleringsplan som er vedtatt 2. mai 2000. Så vi er litt usikre på om den er rettslig bindende, men det kan jeg komme litt tilbake. Men kommuneplans arealer, den er forskrift. Og den kom jo da inn under ordlyden i paragraf 19. Så nevnte jeg at kommuneplanen er veldig grovmasket, og binder egentlig ikke opp arealbruken mer enn helt i hovedtrekkene. Og den kommuneplans areal fra 2002 har også plankrav. Hvis det er interesse å se på den, så er den i faktisk utdrag side 9-5. Formålet er næringsbygg og strek turistnæring. Den har bestemmelser, og side 997, så kan vi si at det er et plankrav. Den har båndlagt områder, 998, punkt 4, så det er båndlagt områder. Nordkapp naturfredningsområde, dette er et verneområde med egne bestemmelser for regulering. Så står det også under side, på side 1000, punkt 7, at reguleringsplan som utarbeider, og her er det vist til Nordkapp, skal fortsatt gjelde. Nå er det sånn at det er regulert til byggeområdet på hele det arealområdet. Og i sånn som gjeldensplanen utformer med kartbestemmelse, så vil det ikke kunne være en begrensning for ferdselsretten. Det er ingenting i forarbeidene eller planbeskrivelsen heller, eller planvedtaket som tyder på at kommunen har ment å tillate bruk i strid med friluftsloven på hele det utmarksområdet. Og planen gir heller ingen direkte byggerett. På dagens utområder vil forbli utmark sånn som kommuneplanens areal er vedtatt. Nærmere detaljer for utområdet vil måtte vedtas i ny plan. Og siden området er båndlagt etter naturmangfoldloven, så vil fremtidige inngrep være svært begrenset i dette utmarksområdet. Sannsynlighet for at utarealet blir noe annet etter realisering av en ny detaljplan er til og med lik null. I hvert fall av inngrep av større karakter. Og det er jo pga. arealets betydning som friluftsområdet nasjonalt på i verdenssammenheng. Og selvfølgelig med naturfredning som en absolutt premiss for fremtidig arealbruk. Så formålet næringsbebyggelse i gjeldende kommuneplan kan jo ingen omstendighet være en begrensning på ferdselsretten, og ei heller løyveplikt. 14. Nå skal man se litt bort på den regleringen 2.5.2000 som gjelder på Nordkapplatået. Nå hadde jeg ingen henvisning på den. Hoppe over den. Ja, jeg hopper over. Jeg hopper rett og slett over den. For det ikke noen andre forhold i den planen som gir noen begrensninger etter plan- og bygningsrådsparagrafen. Den hadde jo litt, den har, vi fant jo ikke heller. Vi har ikke funnet den. Vi har funnet den med planbestemmelser som står foreløpig. Plankartet har ingen påtegninger. Og på kommunens digitale nettside så står det at planen er vedtatt uten bestemmelser. Så det er liksom diffus. Men reguleringsplanen har ingen ikke til en begrensning etter friluftslovens paragraf 19. Og den har jo heller ikke, en reguleringsplan har jo heller ikke lov til å bestemme seg om avgifter og økonomiske forhold, og kan ikke være en begrensning for allemannsretten og til hinder for krav om løyve etter friluftslovens paragraf 14. Da skal jeg bare oppsummere helt kort at ingen av de vedtatt at arealplanen på Nordkapplatået har vedtatt bestemmelser eller det fremkommer med å vedtatt eller bestemmelser at de er en begrensning på allemannsretten. Og det er heller ingenting i disse planene som begrenser avgiftsinnkrevinger til forhold. Så skal jeg gå litt raskt gjennom de byggetillatelsene som foreligger. Byggetillatelser, jeg glemte vel å si det, at en reguleringsplan er et enkeltvedtak. Og det samme er jo byggetillatelser. Men
kan du prøve å gjøre noe med lyden? For jeg vet ikke om det var jeg som, men det er tidligvis veldig hakket og litt dårlig lyd.
Jeg synes vi kan gjøre det, og jeg bestemmer nå.
Så vi har hørt Jensen, hørte jeg klart og tydelig, men jeg har problemer med å høre deg, Falk. Det blir litt ja. Hakket.
Da skal jeg prøve å snakke litt høyere igjen.
Nå ble det veldig klar og god diksjon. Flott. Gjør ja, det.
Jeg glemmer meg nok litt av, så dette ned. Jeg kjenner det selv. Ja. Jeg er ikke vant med å prate så høyt. Men byggetillatelsene er jo enkelte tak. Og vi har heller ikke her noen holdepunkter i lovens bolig og forarbeid og rundskriv med mer at byggetillatelsen kan være en begrensning etter paragraf 19. Vi mener at det ikke følger direkte av ordlyden som følger av annen lovgivning, fordi at en byggetillatelse er jo gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven. Men den betydningen av byggetillatelse har, når den er gjennomført, så vil man jo kunne få faktisk endring i terrengsbeskaffenhet, og det er ikke omstritt fra kommunens side av arealene som bebyggelsen står på er innmark. Det har vært i den rette byggetillatelser opp gjennom årene. Og av bygget senere kan jeg bare nevne Nordkapphallen og de billettbodene. Det har vært litt diskusjon om de fire billettbodene som ble godkjent i 1995 til innføringen til turistanlegget. Nå har jeg ikke funnet noen byggetillatelser på dem, men den var jo nødvendig av logistikkhensyn. Det var viktig at trafikkflyten ble organisert på en god måte. Men her må vi si, det ble jo opplyst i saken fra motparten at ved å innvilge en byggetillatelse så har man også fått aksept for at utområdet er da næringsformål. Nå er jo det her utområdet, altså byggesøknaden og alle fall for Nordkapphallen som sett, den forholdt seg jo til selve byggverket. Og når man tenker på den arealstørrelsen, så er det jo ikke mulig at det er jo ingenting som tilsier at det i byggevedtaket, byggetillatelsen er gir tillatelse for noen som helst form for etablering på utområdet. Det fastslår vi bare. Og det er heller ingenting i de byggetillatelsene som hjemler en avgift. Så det ingen motstid med å gi tillatelse til bygg for billettinnkreving og selge ved avgiftsinnkrevinger. Tillatelsen er heller ikke en begrensning I krav om løyve etter friluftslovens paragraf 14. Og ja, for det kan jo heller ikke vedtas vilkår om betaling I en byggelag. Så, Nordkapp kommune sin hovedkonklusjon på dette temaet det ikke noe som fremkommer av kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner, eller reguleringsplaner som klart og tydelig tilsier at de har ment å tilsidesette friluftsloven paragraf 14. Det samme anfører kommunen I forhold til gitte byggetillatelser. Så hverken privatrettslige forhold, arealplaner, byggetillatelser, faktisk utbygging, å anses som begrensninger som følger av annen lovning eller av forskrift I medieoverlov. Det foreligger heller ingen annen hjemmel for avgiftsinnkreving som etter friluftsloven har for dem. Friluftsloven skiller ikke mellom regulerte områder og uregulerte områder. Dermed skiller den I alle fall ikke mellom ulike arealkategorier I en plan. Med andre ord om området regulert til bolig eller næringsformål. Det skiller ikke mellom om det gir byggetillatelse eller om det ikke gir byggetillatelse. Friluftsloven skiller heller ikke mellom om det inngått festavtale eller ikke inngått festavtale innenfor et område. Og loven skiller ikke mellom området der en næringsaktør planer om å investere 40 millioner, eller der en aktør har ambisjoner om å tjene 40 millioner. Loven skiller ikke mellom om et område veldig populært, eller om områdene mindre populære. For eksempel om 100 000 besøkende eller 3 000 besøkende. Og loven skiller ikke mellom om det tatt stor økonomisk risiko knyttet til virksomheten. Det loven skiller mellom om det innmark eller utmark, opparbeidet eller ikke opparbeidet areal. Paragraf 19 kommer ikke til anvendelse. Og med dette så gir vi til Alfred Jensen som vil avslutte sin del av prosedyren.
Jeg tror jeg kunne ha bare 5 minutter, så skal jeg være ferdig til 3:30.
Ja, da tar vi pause til 15:10, så fortsetter da.
Takk. Okay.